Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston va Tojikiston vakillari 12 aprel kuni ikki davlat harbiy xizmatchilari o'rtasida qurol qo'llash bilan bog'liq mojaro yuzaga kelgan chegaraning umumiy qismida keskinlikni yumshatish bo'yicha chora-tadbirlarni davom ettirishga kelishib oldilar. Bu haqda bugun 14 aprel kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati ma'lum qildi. Qirg'iziston Respublikasi va Tojikiston Respublikasi delegatsiyalarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Qirg'iziston delegatsiyasiga Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi direktori Ularbek Sharshiyev, Tojikiston delegatsiyasiga Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, chegara qo'shinlari qo'mondoni Rajabali Rahmon Ali rahbarlik qildi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, uchrashuv chog'ida chegaradagi mojarolar vaqtida chegaraga jalb qilingan qo'shimcha kuch va vositalarni doimiy joylashtirish punktlariga olib chiqishni davom ettirish va ishchi guruh tuzish, ikki davlat chegara qo'shinlarining harakat yo'nalishlarini aniqlashtirish bo'yicha ishlarni olib borish yuzasidan kelishuvlarga erishilgan. Bundan tashqari, chegaradosh hududlarning mahalliy aholisiga yerdan birgalikda foydalanish va suvdan foydalanish tartibi bo'yicha avval erishilgan kelishuvlarga rioya etilishi yuzasidan tushuntirish ishlari olib borishga qaror qilingan. Qirg'iziston va Tojikistonning ushbu hududdagi chegara vakillariga chegara bo'limlari harbiy xizmatchilari tomonidan chegaraning qirg'iz-tojik uchastkasida chegara qo'shinlarining harakatlanish chizig'i talablari aniq bajarilishini ta'minlash topshirilgan. Bishkek ma'lumotlariga ko'ra, ikki davlat chegarachilari o'rtasidagi to'qnashuv 12 aprel kuni Qirg'izistonning Botken viloyati Leylik tumani Selkana qishlog'i hududida tojik harbiylari Qirg'iziston hududiga 20 metr chuqurlikda kirib kelganidan so'ng boshlangan. Kun davomida tomonlar ikki marta o't ochgan. Bundan tashqari, Qirg'iziston Tojikiston tomonidan Qirg'izistonning Botken viloyatidagi Dosuk qishlog'iga minomyotdan hujum uyushtirilgan haqida xabar berdi. 13 aprelga o'tar kechasi tomonlar qarama-qarshilik zonasidan qo'shimcha kuch va texnikani olib chiqishga kelishib oldi. Qirg'iziston tomonida esa voqea vaqtida 6 kishi jarohatlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.